Kruzologija. 272.
Dobro večer i dobrodošli. E, upravo ja. Još jedno izdanje Bluzologije 202 u subotnje veče, ovako predizborno, ali dobro, mi se ne bavimo izborima, bavimo se bluzom i tamo se lepo nadovezujemo na ovo što je Jet malo pre radio. Večeras ćemo slušati onako mešano neke raritetne snimke, neke zanimljive kooperacije bluz muzičara, neke glumce koji pevaju bluz i tako dalje i tako dalje. Ostalom, bit će mešano i zanimljivo. Za sam početak, jedna super grupa, Blind Faith, osnovali su je 1969. godine Eric Clapton i Ginger Baker iz grupe Cream. Pridružio im se Ericov stari prijatelj Stevie Winwood iz grupe Traffic, angažovali su basistu grupe Family Ricka Grecha i tako je nastala grupa Blind Faith, od koje se mnogo očekivalo. Snimili su debut album i posle toga se rasturili. Na njihovom reizdanju debut albuma nalaze se neki bonus snimci, među njima i kompozicije koje su pripremane za drugi album koji nikad nije izašao, pa će biti interesantno, čujemo jednu od njih. Reč je o kompoziciji Sema Myersa Sleeping in the Ground, Blind Faith i Bluzologija 202. Thank you.
ground. Learn to be around here. None you gonna put me down. Well, you know, I gave you all my money, little girl.
Can't you hear me when I moan? And I feel so lonesome. Can you hear me weep and moan? Who's been driving my airplane for you? Since I've been gone.
Bluzologija 202.
I said a flash on lights from my horn won't even blow. I didn't flash my lights, mama. Oh, won't even blow. Cause there's a short in this connection, baby, and it's way down below. I'm gonna wash your foot, mama, there to check your oil. I'm gonna wash your foot, mama, there to check your oil. Cause there's a woman that I'm loving way down in Arkansas. You know the cars ain't even buzzing. Little generator won't get that far. One of them's in bad condition. You gotta get these batteries charged. Well, I'm crying, I'm crying. Please don't do me no wrong. Mr. Highwayman, please don't block the road. I said, Mr. Highwayman, please don't block the road. Cause I'm here in Code 100. I'm booked and I gotta go. Hear me weep and moan. Hear me weep and moan. Who's been driving my airplane yet? For you since I've been gone.
Terra Plane Blues se zvala ova kompozicija, a izve Paul Williams sa prijateljima. Paul Williams, pevač i gitarista, bio nekada član grupe Zoot Monija, pa Juicy Lucy, pa krenuo u solo karijeru. 1983. godine objavio je album In Memory of Robert Johnson, na kome je okupio svoje prijatelje i istomišljenik, između ostalih gitarista John Mark, Spencer Davis, pijanista Bob Hall, basista Keith Ellis i tako dalje i tako dalje. Zanimljiv album, dosta redak, ali eto, može se pronađe. Hugh Laurie, glumac koga znamo iz brojnih TV serija, gostovao je i kod nas sa svojim blues bendom, ne samo da sviraju i pevaju blues, nego i kompozicije iz 20. i 30. godina prošlog veka, dakle tu i jazz i blues. Zanimljiv multiinstrumentalista i sjajan muzičar. Počeo je da svira još kao dete, svira klavir, gitaru, saksofon, harmoniku i zaista je svestran i muzičar, ne samo glumac. Slušamo Hugh Laurie sa njegovog albuma Didn't It Rain iz 2013. godine, kompoziciju Evening.
Evening, every night you come and you find me. Why must you always remind me that my baby's gone? Evening, you've got me deep in your power. Every minute seems like an hour since my baby's gone. Shadows fall upon the wall. That's the time I miss your kisses most of all. Even though I try, how can I go on? Oh, evening, let me sleep till glow of dawn is breaking. I don't care if I don't awaken since my baby is gone. That's the time I miss your kisses most of all. Even though I try, how can I go on? Oh, evening, let me sleep till glow of dawn is breaking. I don't care if I don't awaken since my baby's gone.
Bluzologija 202.
Got in me. Do exactly what you want to do. I just want to
that's all right. Ace of spades. Do exactly what you plan to do. I just want to be the hunter you want. That's all.
I just want to make love to you, stara kompozicija Willie Dixona, ovoga puta u verziji Van Morrisona i njegovog benda. Snimljena je na američkoj turneji 1973. godine i objavljena godinu dana kasnije na albumu It's Too Late to Stop Now. Naravno, koncertni album. Još jedna interesantna grupa iz Velike Britanije, Love Sculpture, reč je o triju koji je predvodio sjajni gitarista Dave Edmunds, sjajni gitarista, pevač i kompozitor. Njegovu igru sabljama, odnosno njegovu verziju igre sabljama Arama Hačaturijana možete čuti na glasanju za hit 202, to je ona sjajna gitarska kompozicija. A mi ćemo čuti 3 o'clock blues, kompoziciju B.B. Kinga iz njegove najranije faze, ovoga puta u obradi trija Love Sculpture. Ta kompozicija se našla na njihovom debi albumu The Blues Helping iz 1968. godine.
Close. about my money-loving woman, fellas. I got a lady that really loves money. Every time I get home, you got any money? I say, I'll be with you in a minute, darling. Have you got any money? I said, no, I ain't got no money. She loves to count money. And when I go to sleep, she'll be rambling through my pockets. I have to keep it here. But she gets to my stack somehow. And it makes me so confound mad. She just loves, loves money. Anything she loves more than money is more money. I don't know, she must have think I'm married to a bank or something.
sjajna saradnja dvojce blues majstora Albert King i John Mayle zajedno na ovom snimku. Albert King sa Blues Breakersima Johna Mayla, to je ono vreme kad je John Mayle koketirao sa jazzom, pa su u njegovom bendu bili trubač Blue Mitchell, saksofonisti Clifford Solomon i Ernie Watts, gitarista Lee King, basista Larry Taylor i bubnjar Ron Sellico. Njima se pridružio Albert King, koji je bio na turneji po Velikoj Britaniji, iskoristio priliku da snimi nekolicinu snimaka sa Johnom Mayleom i njegovim bendom. Ti snimci su bili u nekim arhivama do pre desetak godina, boga mi malo više, 20 godina, kada su objavljeni pod naslovom Lost Session. Inače, ovo je snimljeno 28. augusta 1971. godine. Tom Waits je čovek koji je prilično osoben i živi u svom svetu i svira svoju muziku ne obraćajući pažnju na trendove i zahteve producenata. Njegovi rani albumi posebno su interesantni, pa sa jednog od njih, sa albuma The Heart of the Saturday Night iz 1974. godine, slušamo sjajnog Tom Waitsa u kompoziciji New Coat of Paint, novi sloj boje.
time, right time to be the one you love. Night, night, come, baby. You so far away, baby. I'm in the mood, oh, oh, oh. I'm in the mood, in the mood, mood. I'm in the mood for love. I'm in the mood, I'm in the mood.
Veteran John Lee Hooker i Bonnie Wright, gitaristkinja, pevačica, bluzerka, zajedno u kompoziciji I'm in the Mood, Hookerovoj naravno, sa njegovog čuvenog albuma The Healer iz 1989. godine, koji je doživeo sjajan uspeh, pre svega zahvaljujući gostima, između ostalih bile tu i pomenuta Bonnie Wright. B.B. King i večeras u bluzologiji. Kompozicija Blue Shadows nastala je u Londonu 1971. godine, kada je B.B. King boravio u Londonu i za to vreme snimio album B.B. King in London. Tu se okupio krem britanskog roka, članovi Stonesa, Beatlesa, Eric Clapton i ostala ekipa. Na ovom snimku kompozicije Blue Shadows sviraju basista Klaus Vorman, bubnjar Jim Keltner, Gary Wright svira električni klavir, John Uribe gitaru i orgulje The Mystery Shadow, nadimak iza koga se krio Stevie Winwood, koji nije smeo da nastupi pod svojim imenom zbog obaveza prema svojoj disko kući. B.B. King i londonska ekipa u kompoziciji Blue Shadows.
Thank you.
Ovo je Bluzologija.
I'm out of this world every time we meet. I'm gonna keep on dancing, rock as long as I can. I wanna keep on dancing, then we'll make.
Keep on dancing, 'cause I wanna be yours.
Bio ovo Charles Ford Band uživo Dance With Me, kompozicija B.B. Kinga. Charles Ford je bio country western pevač i gitarista, ali imao tri sina koji su bili sjajni blues muzičari: Mark Ford, harmonikaš, Patrick Ford, bubnjar, i najmlađi, najpoznatiji Robin Ford, gitarista, kompozitor, pijanista, saksofonista, dakle multiinstrumentalista, ali prevashodno sjajan gitarista. E, pa čuli smo Charles Ford Band u kompoziciji Dance With Me, a večerašnju bluzologiju Beograd 202 završit ćemo jednom sjajnom saradnjom. Eric Burdon i njegov dugogodišnji idol, veteran blues pevač Jimmy Witherspoon, 1971. godine su snimili zajednički album pod nazivom Guilty, kriv, sa koga slušamo kompoziciju Heading for Home Jimmya Witherspoona, i to će ujedno biti sve za večeras. Pozdrav od gospodina Šarića, gospodina Markovića i gospodina Markićevića. Za koji minut počinje emisija Kaži Dragička, pa potom i noćni program Širom zatvorenih očiju, a mi se čujemo naredne subote u 23 sata sa novim zadovoljstvima za ljubitelje bluza.
Things will soon change.